وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
E não se aceita o arrependimento daqueles que fazem o mal e quando a morte chega, dizem: eu me arrependo agora. Nem daqueles que morrem descrentes em Alá e nessa revelação. Para estes, preparamos um castigo doloroso.